Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, kai bonan auskulton de nia programo en Esperanto. Por nia jauda rubrico nun tempai religiai temoi kai problemoi cristana vidpunkto, redaktita de Pastro Battista Cadei, ni parolos ci vespere pri la mormonoi kai geesigio. En la monato maio de la iaro 2001, la giornaloi kai televidoi de la tuta mondo sciigis pri proceso. Cai condamna verdicto contra u mormono fare de usona tribunalo pro poligamio. Temis pri signoro Tom Green, quiu havas quin edzinoin. Tiu ocase, iui giornaloi rapportis che la poligamion practicas anoi della mormona religio. Verdire, tiu ci informo, ne estas giusta, char la condamnito ne appartenas al oficiala mormona ecclesio, sed al minoritata gruppo, quiu apartigis de gi. La mormonan ecclesion iniziatis en la iaro 1830 la usona Joseph Smith, quiu comence permesis la poligamion, cae li mem havis plurain edzinoin, sed tiun practicon la majoritata mormona ecclesio aboliciis anto pliol unu iarcento, nome en la iaro 1890. Nur minoritata, disa gruppo, plu practigas poligamion. Laula gazeta istigoi Tom Green, la condamnita mormono edzigis laulege cun la unua edzino, cae pli poste li ecis cun vivi cun aliai kvar virinoi. Unu e la edzinoi estis nur dectri iara, ocase de sia unua rilato cun li, cae lau la culpigo, signoro Green planis edzinigi iunain adolescantinoin, cae poste divorzi, plutamen cun vivante, por il profiti la socialan helpon quiun la publica administratio en usono havigas al iunai divorzintai virinoi. Signoro Tom Green estis cetere tre conata, populara rolulo en usono, pro tio che li tre ofte aperis en televidai conversaziai programoi por racconti prisiai quin edzinoi. Cai dudec quin gefiloi, in tute ili estis dudec nau, sed unu mortis cai tri forlasis la familion. Mi diris che la nuntempa ufficiala mormona ecclesio, nome Ecclesio della Sanctuloi della Lasta Itagoi, malpermesas la poligamion, sed gia fondinto Joseph Smith gin permesis, sur base de tio che en la Biblio la patriarcoi havis plurain edzinoin. Sed ciam fine della decnaua iarcento stato Utaho, fondita della mormonoi, volis farigi unu e la statoi de usono, la mormonoi forlasis la poligamion, quiu tamen restis ce minoritatai gruppoi. Oni coniectas che nun tempe circa 30.000 fundamentismai mormonoi plu estas poligamiai, laula doctrino cae exemplo della fondinto Joseph Smith. Laula mormonoi eblas du spezoi de geedzigio, la unua inter vivantoi, quiu nun tempe estas monogamia, tio estas cun ununura edzino, la dua por eterna, inter vivanto cae mortinto, cilasta sur base de doctrino, ligita cun poligamio, pro tio che oni credas che ne edziginti virinoi, ne raitas ricevi el aceton. Unu e la fundamenta i libroi della mormona credo, nome doctrinoi cae alianzoi, textas iene, la ciela geedzigio cae la daurigo della familia nucleo ebligas al ezzoi cae ezzinoi farigi dioi. Por tion compreni, necessas che ni faru almeno concisan resumon della fundamentai doctrinoi della mormona credo, lauciu dio existas de eterne, cae ni ciui estas gefiloi de cielai patro cae patrino, quies unua nascito estas Jesuo Christo. sed al tiui gefiloi necessis havigi corpon, tiam la ciela patro convocis la grandan consilion, cae proponis alla animoi encarnigi, por havi la eblezzon progressi, electante inter bono cae malbono. Plei granda parto della spiritoi, cun ce fronte Jesuo, acceptis la proponon de Dio, sed aliai sequis Satanon, quiu havis alian planon. Jesuo Christo, laula mormonoi, nascigis el sexa rilato inter Dio cae Maria. Jesuo estas unu el plurai encarnigintai spiritoi. Li havis Dion kiel patron, cae virinon kiel patrinon, sed li estas nur homo, quiu danke al siai meritoi ricevis gloron, cae farigis Dio. La homoi ricevas de la cielai gepatroi spiritan corpon, cae de la surterai gepatroi materian corpon, quiu ebligas progresson per plenumo de diei doctrinoi cae ordonoi. Nepras contacti cun la Evangelio cae cun la Ecclesio de la Sanctuloi de la lastai tagoi, tio estas la Mormona Ecclesio, por atingi penton de siei pecoi, cae ricevi la bapton, sen quiu oni ne ricevas savon. El doctrina vid puncto, la catolicoi ne povas accepti la credon de la mormonoi pri essenzai punctoi, nome concerne Dion patron, filon cae sanctan spiriton, concerne la rolon de Jesuo Christo, la homan corpon, la geedzigion, malgrau tio che, kiel ni clarigis, nun tempe gi estas plei grand parte monogamia. Ni ne raitas do consenti ilian doctrinon. Tio pri ilia credo. Concerne la moroin, generale la mormonoi estas estimindai pro la profesia honestezzo, la chastezzo cae fidelezzo alla familio, la culturai, bonfarai, cae solidarezzai agadoi. Por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolis ci vespere pri la mormonoi cae geedzigio. Caregai gefratoi, ni memorigas al vi nian adreson, Radio Vaticana, Esperanto Redactio, 00120 Vaticana Urbo, Rete Poste, Esperanto, Helico, Vatiradio, punto va, voa. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.